igapäevase leiva ja ülalpidamise päeva aastast aastasse. Ja sa lubad, et meie ka selles paneme midagi kokku sinu koja tarvis. Sa näed, et sa praegu vajab sinu koda erakordset abi. Ja meie palume, et meie tänane ohver võiks ka selleks kaasa aidata, et töö selle koja juures saaks lõpule viidud õnnistusega. Siis saab meie palume õnnista sellepärast meie andeid, õnnista andjaid ja aita ka, et sinu vaimulik osa oleks meile väga ligi. Aamen. Profet Miika raamatu 6. peatüki alguses 8. salmi. Kuulge ometi, mida ütleb Jehova. Tõuse ja riidle mägede ees ja künkad kuulgu su häält. Ta tahab käia Iisraeliga kohut. Mu rahvas, mida olen ma sulle teinud ja millega ma olen sind vaevanud, vasta mulle. Jah, ma tõin sind Egiptuse maalt ja lunastasin sind orjuse kojas. Ma läkitasin su ette Moosese, Aaroni ja Mirjami. Mu rahvas, tuled ometi meelde Baalaki, Moabi kuninga kavatsus ja Biljami Peori poja vastus temale. Miska pean ma tulema Jehova ette, kummardama kõrge Jumal ette? Kas pean tulema ta ette põletusohtesse, armastaksid osadus ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga? Aamen. Oma raamatu esimeses osas esitab profet Miika Jumala nimel raskeid süüdistusi Samaaria ja Jeruusalemma vastu. Rahvas on Jumala unustanud, elava Jumala ja hakanud teenima äärjumalaid. Peale selle on ülekohus oma ligimise vastu võtnud väga suure ulatuse. Ja Jumala karistus ei jää tulemata. Jumal ise ütles prohveti kaudu, vaata selle sinase suguvõsa vastu, ma kavatsen õnnetus, millest te ei saa oma kaela välja kiskuda. Te ei saagi käia püsti päi, sest aeg on kuri. Nii on öeldud teise peatüki 3. salmis. 6. peatükiga algab uus kahekõne Jumala ja tema rahva vahel. Jumalal on uus tüli küsimus Iisraeliga. See kord ei ole üliküsimus all mitte otseselt pakud 10 käsu vastu, vaid Jumala teenimise moodus, mis ei rahuta Jumala. Kuulkomet ütleb Jehova, tõuse ja riide, mägede ja künkad kuulge su hääl. Tähendab, et see kohtuistung oma rahvaga toimus looduse suures templis. Tõuse ja riide, mägede ja künkad kuulge su hääl. Kuulge, Jehova, riidlemist, mäed ja maa püsivad alused, sest Jehoval on oma rahvaga riid ja ta tahab käia Iisraeliga kohut. Sellel kohtuistungil lahendatigi siis Jumala õige teenimise küsimus. Täna seda loetud kirja osa püüame kokku võtta kahesse mõttesse. Jumala süüdistus ja Jumala kohtuotsus. Kui kogume oma tähelepanu esiteks Jumala süüdistuse juurde, siis näeme, et loetud sõna alusel Jumal süüdistas oma rahvas usulises küsimus. Mu rahvas, mida olen ma sulle teinud ja millega ma olen sind vaevanud, vasta mulle. Millega olen ma sind vaevanud, tähendab seda, et rahvas hakkas pidama Jumala teenimist vaevaks. Usk oli tegelikult muutunud kõigile kättesaadavaks. Rahval oli tempel olemas, olid käsuõpetajad olemas, preestrid, kes rahvale meenutasid Moosese käsku, prohvetid, kes kuulutasid Jumala elavat sõna, nend hulgas ka Jesaja ja Miika, kes just tolla ajal elasid, aga rahvas pidas seda kõike väsitavaks ja tüütavaks. Pangem tähele huvitavad tõsiasjad, et ega rahvas ei olnud tüdinenud religioonist kui niisugused. Nemad olid tüdinenud sellest, mida neile pakuti. Elava Jumala teenimise nimel. Need samad inimesed, keda ei huvitanud enam Jehova teenimine, ei huvitanud enam Jumala sõna, ei huvitanud enam õige teenistus templis ega prohveti kuulutus, need samad inimesed läksid väär Jumalate juurde. Need samad inimesed ehitasid altari Iisraeli haljastesse metsatukkadesse ja kaunitele mäekünkastesse, küngastele ja seal ei olnud teenijates puudus. Need samad inimesed suure hoole ja tõsidusega teenised ebajumalaid, kes leidsid, et tõelise Jumala teenimine on igav, on tüütav, on väsitav. Mille võis küll niisugune viga olla? Ehk oli siis templi teenistuses tõesti midagi radikaalselt korrast ära. Võib-olla oli seal midagi tõeliselt hooletusesse jääd. Ei, seda me ei saa öelda, sest oli usklik inimesi, kes templi teenistuses võtsid rõõmuga osa. Ja täna hommikulgi meenutasime vana seaduse uskliku mehe sõna, kes ütles, ma rõõmustun selle pärast, kes mulle ütles, lähme Jehova kotta. Või sajandas salmis meie loeme, teinegi Jehovat rõõmuga, tulge tema palgete õiskamisega. Need olid inimesed, kes laulsid templis Jumalale rõõmulaule, selle ajal kui teised ütlesid, et see on igav, see on väsitav ja see on tüütav. Usuline tüdimus ei ole meie ajale kaugeltki mitte võõras. Peame tunnistama, et 100 000 meie oma väikese rahva hulgas põevad seda haigust, mida meie nimetame usuliseks tüdimuseks. Ja nad on jäänud kas leigeks või hoopis külmaks usu vastu. Ja tõsised Jumala teenijad, usklikud inimesed, kes tõesti oma elu on Issandale andnud, ärge arvake, et see haigus võib läheks meist puutumatult mööda. See on nakkushaigus. See võib tabada ka meid. Ja kui sina märkad seda, et juba palle muutub sulle tüütavaks, siis ole ettevaatud. Üks pisik on juba sinu kallal töötamas, mis tahab viia sinu usuelu õnnetusesse. Ja kui sa siis märkad ka veel seda, et piibli lugemine ei olegi enam sulle huvitav, see ei pakugi sulle enam midagi, siis vaata juba 2 hoolega, viga on tõsine. Ja kui edasi arele ja et sa ei võtta õigeaegseid abinõusid kasutusele, siis võib juhtuda seda, et varsti on ka Jumala teenistus sulle väsitav ja sa võid selle ära jätta. Ja pühatada pühitsimine on üldse väsitav. Ja selle asemel sa võid hakata oma ajaliku tööd tegema, kodused asju korraldama, külastama sõpru või rändama kuhugi, kuhu ka sind huvitas mine. Niisugune usuline tüdimus tõepoolt võib inimest tabata, nagu see tabas ka Samaaria ja tabas Jeruusalemma. Tüdimuse põhjus oli tegelikult vaimuliku arusaamise puudulikkudes. Kui pärast poole Jumala kohtuotsus ütles, tema on sulle teada andnud inimene. See tundub meile niisugune külm intellektuaalne sõna, see on sulle tead andnud, aga see on meie usu elu osa. Jumal annab meile tead ja meie peame arvestama seda, mida Jumal meile on tead andnud, et meie ei jäta seda tähele panemata. Need inimesed, kes selviselt kaebasid, et usu elu on neile vaevaks ja küdimuseks, need inimesed tegid selle raske vea, et nende arvates oli uskumine huvi asi. Aga ega usk ei ole üldse huvi asi, vaid küsimusel on õige ja seaduse pärane elu. Sest see sama Jumal, kes on määranud tähtedele nende tee, kes on taimedele ja loomadele ette näinud nende elutingimused, see Jumal ei ole jätnud ju inimest minema oma pead. Jumal peab ju olema inimesele ka näinud ette mingisuguse õige tee, mingisuguse tee, mis on normaalne just inimese jaoks. Ja see on normaalne just inimese jaoks, et tema Jumalaga elab ja Jumala tahet arvestab. Kui inimene sellest kõrvale kaldub, siis kaldub tema oma õigest elu normist kõrvale ja tema peab ise tagajärjed kannatama. Kui sina oma ihu tervise suhtes kaldub kõrvale õigest normist, ütleme näiteks, et sa külmestad liikselt, siis sa pead tagajärjed enda peale võtma, sa ei pääse sellest. Ja nii ka, kui meie vaimulikul alal ei ela jumalikude normide järgi, siis meie peame need tagajärjed endale võtma. Usk ei ole meile mitte huvi asi, vaid usk on tegelikult meile meie elu ja surma küsimus. Need, kes tegid usust huvi asja, nii ka päivil, langisid paratamatult ebajumala teenistusesse. Sest ebajumala teenimine on inimese maisele loomusele palju huvitavam kui nähtamatu elava Jumala teenimine. Kujutlege olukorda, see rahvas tuli Jeruusalemma templisse, ei Jumalat ole kusagil näha. Nad teenivad kedagi, keda nad ei näe. Nad laulavad kiitus sellele, kes neile kätte ei paista. Aga nad läksid ebajumala juurde, läksid taalide juurde, sõnuku ju olemas. Näed otsa kohe, keda sa kummardad, ja see oli inimese meeltele palju põnevam. Kummardada nähtavat Jumalat, kui et kummardada nähtamatut Jumalat. Või võtame teise külje, Jeruusalemma templis Jumala teenimine, see nõudis inimestelt õigeid eluviise ja ausat täitumist Jumala ja oma ligimese vastu, aga ebajumala teenimine ei nõudnud üldse seda. Ebajumala teenimisel olid õigustatud ja lubatud kõik patud, ka kõige mustemad patud. Midagi polnud seal keelatud, vaid kõik oli lubatud. See sama Miika ütleb oma raamatus niiviisi, kui tuleks mees, kes ajab tuult taga ja kõneleb vale, öeldes, mina kuulutan sulle viinast ja vägijuhust, siis oleks ta küll sellele rahvale tohutud. Sest see oli palju põnevam, kui keegi tuli ja pakkus viine ja vägijooki. Ja mis pärast mitte, sest pakkuse teenistus oli ju tõeliselt üles ehitatud viina Jumala alustamisele. Ja kui see viina Jumala alustamine oli tollal nii moes, siis on väga võimalik, et see sama alustamine on ka tänapäeval moes. Ja see on palju huvitavam, kui istuda kirikus ja kuulata siin Jumala sõna nähtamatust Jumalast ja tema kõlbelistest nõudmist. Ebajumala teenimine on palju põnevam, sest see on nõus meie lihaliku madala loomusega. See annab rahuldust inimese maisele olemusele ja teenib seda ja jätab kõrvale tema kõrgemat soovid. Ja sellepärast on isegi tõsistele usklikudele inimestele see väga kardetav, kui nemad hakkavad usust otsima põnevust, selle asemel, et otsida sealt tõelis Jumala tahtmise täitmist igapäevases elus. Teenide issandat rõõmuga ja tulge tema palget austuse tundega. Selle asemel, et otsida usust silmapilgu meeleolu ja põnevust, käskis Jumal meenutada rahvale möödunud aegu. Ja Jumal ütles, miks te siis olete niisugused, et te tüdinete ära? Mis ma olen teile vaeva teinud? Ütelge. Ja siis Jumal ise meenutab ja ütleb, ma olen ju tõepoolest teid pääsnud Egiptuse orjuse kajas. Ja siis ma olen teid kõrbes juhtinud Mooses ja Aaroni kaudu ja Mirjami kaudu. Ja olen teid pääsnud kui Biljan ja Paalak oma kurja nõu pidasid teie vastu. Nagu te näete, Jumal käskis meeles pidada mineviku usuelus kolm olulist momenti eriti. Üks oli päästmine, teine oli juhtimine ja kolmas on hoidmine. Kui sina tahad oma usuelu virgutada ja elada Jumala tahtmise kohaselt, siis ära neid kolm asja oma usuelus unusta. Nimelt päästmine. Jumal ütles, mina olen tõepoolest sindi kütluse sorjuse kohast välja toonud. Ja tema on ka sind pakkudest välja toonud. Peetrus hoiatab oma teise kirja esimeses peatükis, öeldes, ärge unustage ära oma endist pakkude puhastamist. Ära unusta seda, ole sellist täna hommikul veel tänulik Jumalale, et sulle on su pakk andeks antud kiilekohus kinni kaetud. Kui sa selle unustad, siis sa unustad väga olulise asja ära. Ja sina unustad ära selle, mis tuleks sinu usuelu kasuks ja õnnistuseks. Teine asi, mida siis Jumal keeles unustamas, oli see, et tema kõrbes oma rahvast juhtis. Aga märkasid, et Jumal ütles, et ma olen teid juhtinud kõrbes Moosese, Aaroni ja Mirjami kaudu. Jumal nimetas inimeste nimi. Nende kaudu oli tema neid juhtinud. Ja kui nüüd sina mõtled, kuidas Jumal sind on juhtinud, siis tuleta meelde, sinu elus on ka mõni Mooses, Aaron ja Mirjam, kes on sinule õiget nõu andnud õigel ajal, kes sind on kaitsenud kurjaid ja sulle näidanud teed, mida sa pead käima. See on õnnetus, kui Jumala rahval ei ole enam juhte. See on raske karistusaeg, kui ei ole enam õigeid juhtivaid inimesi. Paluge, et Jumal annaks avatuma kogudusele juhtivaid inimesi. Paluge ka nende koguduste pärast, kus praegu ei ole koguduse vanemad, et Jumal annaks sinna oma Moosese, Aaroni ja Mirjami, kes neid edasi liitis. Ja paluge ka, et oleviste kogudusel ei tule siialgi sellest puudust. Tänu Jumalale, et tema on kinkinud inimesi, kes meid on aidanud ja antuda neid ka tulevikus. Ja kolmas asi oli siis Jumala hoidmine, kui maadekuningas Paalak pidas kurja nõu ja kutsus Biljami appi, et Iisraeli rahvast ära neida. Pange tähele, Iisraeli rahvast ise ei teadnud sellest mitte midagi. See toimus kõik Iisraeli selja taga. Paalak pidas kurja nõu valmis, saates käskjala Biljami juurde ja ütles, tule nüüd ja neasi rahvast ära. Ja mis siis Jumal tegi? Jumal juhtis asja niiviisi, et ei saadud seda kurja tegu toime panna Iisraeli vastu. Et see oli niisugune salajane tegu, mida Iisrael ei teadnud. Ja Jumal varjas teda salajase kurja kavatsuseid. Kas sa tead, millist kurja on sinu usuelu vastu kavatsud? Või tead sa, millist kurja on kavatsud Jumala rahva vastu? Kui palju nendest meile teadmatutest raskustest on Jumal kõrvale juhtinud või kaetse? Ja kui sa neid asju meeles tead, siis hoiad sinu oma usuelu värske ja elujõulise. Nõnda siis oli rahva süü usulises püdimuses, mida soodustas siis ka väärarvamine selle kohta, nagu see usuelu hea järg sõltuks ainult rahva püüdlikkusesse ohkrite toomisest, vaid see sõltus tegelikult Jumala otsesest abis. Nüüd siis on kohtu otsus selle rahva kohta. Jumal oli oma kohtuistundil arutanud oma rahva usulise vigu, ja nüüd järgneb siis otsus, mis koosneb kolmes olulisest punkti. Rahvas ärgu arvaku, et tema ise on nüüd kohustused avastanud, sest profet ütles niiviisi, et tema on sulle teada antud inimene. See ei ole siis nüüd inimese avastus. Rahvas ise arvas, on see hoval hea meil tuhandest jäärast, 10 000 õljäest ja profet võis julgist ütleda, et ei mitte sellest. Tema on andnud sulle teada inimene, mis on hea. Ja käesolev lahendus ei ole siis mitte üldse inimliku avastuse tasemel, vaid see on Jumala ilmutuse tasemel. Jumal ise on inimesele teada andnud, mis on hea. Kord ütles kreeka filosoof Porfirios nõnda, et ükski filosoofide koolkond pole suutnud leida üldist meetodit inimese hinge päästmiseks. Ja see on tõsi. Pole keegi leidnud ka kõige targem mitte, aga Jeesus Kristus tuli ja tema tõi taevas selle tarkuse, mille kaudu inimese hing võib pääseda ja tegi taevases meile vallas selle töö, mis on meie lunastuseks tarvine. Ja tema on sulle teadantud inimene. See on siis Jumala teadanne. Ja meil on eriti rõõm seda aamuse sõna alle kriiksutada, sest Jeesuse teadanne ühineb selle samaga. Esimene punkt on siis kohustus enda vastu. Nimelt oli siin öeldud niiviisi, tema on sulle teadannud inimene, mis nõuab Jehova suget muu. Ma loen vanapõlti järgi, kui et sa pead tegema, mis kohus on. Sina pead täitma oma kohuse tunde, oma südame tunnistuse ees. Kui sina tunnistad oma pattu, ole väga aus sellest Jumali. Kui sina võtad endale kohustusi, täida seda nii, et sina seda Jumalale täidad. Ja nii riigi annad sina au Jumalale. Selles, et sinu südametunnistus sind ei petaks, on sul vaja oma südametunnistuse õigeks seada. Jumala kohtu ees, Jumala oma südametunnistus õigeks seada. Oma ajanäitaja sa sead õigeks ju päikese järgi. Tõsi küll, me teeme seda raadio vahendusel tavaliselt, aga raadio teeb seda päikese järgi. Ja meie seame ajanäitaja õigeks päikese järgi. Oma südame tunnistus sea õigeks Jeesuse Kristuse kui eluvalguse järgi. Tema on elu päike ja vaata, mis on õige ja mis ei ole hea. Ja kui sina oled kord oma südame tunnistus õigeks hea, Jumalet ja sellega tulnud, ära siis unusta kontrollimat pärast seda oma südame tunnistus. Sest Paulus ütles katsugi isendid läbi, kas te olete uudis, uudige isendid. Meie kohus on pidevalt jälgida oma kalduvisi, oma huvisi. Kus poole ma olen minema? Kas minu usuelu läheb sügavamale või läheb see pealiskaudsuse tee? Kirik on öelnud, et on olemas mehi, kes tunnevad oma autot paremini kui ennast ja liiklusmäärusi paremini kui Jumala sõna. Aga järg on see, et niisuguste meeste auto töötab laitmatult, aga nad ise elavad halvasti. Sest ta ei võta vaevaks ennast kontrollida ja uurida oma elu. Uuri pidevalt oma elu Jumala sõna valguses ja kontrolli seda. Mul oli sõber kindlakäeline autojuht, kes nagu muu seas ühelt päeval ütles, et liiklusmäärustik on mul alati autos kaasas, kui mul tuleb kusagil oodata autoga, istun ja värskendan oma teadmisi ja oma teadmise jälle liiklusmääruste alal. Ja kui nüüd liiklusmäärustik on nii oluline, et meie peame seda sellega pidevalt kursis olema, värskendama oma mälestusi, kas siis Jumala sõna, et taeva tee liiklusmäärustik ei ole meile oluline? Kas meil ei peaks olema ka siis sõna käed ära? Niimoodi, et kui mul tuleb kusagil oodata, siis ma jällegi võin kontrollida oma elusi. Sina oled ise enam väärt kui sinu auto ja sellepärast ära jäta ennast hooletusesse, kui sina auto osade ja määrustikud ees hoolitse. Olgu siis nõnda, et meie peame meeles usuelu algab meie eneste juures igapäevasuse tasemel. Ole aus enese vastu. Mis nõuab Jehova sugest muud, kui sa pead tegema, mis kohus on? Kohus on see sama, mis on õigus, sest see tähendab, et vastavalt kohtu seisukohale sa toimid. Teine punkt esitab meile kohustus oma ligimise vastu. Sa pead eldust armastama. Eldus tähendab sõbralikust, lahkust, headust ja seda tõesti tuleb teha. Meie ei pääse mööda oma ligimisest, kui me tahame usuelus õigesti elada. Keegi mees jutustab, et koputati tema uksele, taevas ukse, ukse taga oli mees, kes palus mingisugust toetust on ilma tööta ja leivata. Ja kui see peremis siis hoidus oma kätt ukse ligi küljes, siis ta nägi oma sõrmust, mille kivi väärtus oli küllalt suur, et mehele võimaldada aastane leivaraha. Ja siis nagu kusagilt järsku torgatakse talle meelde Jeesuse sõna, anna sellele, kes sul palub. Ja nüüd ta hakkas Jeesusega tingima, aga ma ei või oma sõrmust ära anda. Issand, ma tõest ei või seda ära anda. Kuidas ma saan ära oma sõrmuse? Anna mulle mõni muu lahendus. Mis oleks sinu järgmine nõudmine, mis sa muugest nõuad? Ja päevas oli vaid. Ei tulnudki järgmist nõudmist. Tema esimese nõudmise ütles ära ja järgmist ei antud. Kas te olete kuulnud sellest haigust mehest, kes läks arsti juurde ja kaabas oma häda, arst vaatas, kuulas ja ütles nii, esimene asi, loobuge viinast ja tubakas. Mees mõtles tükk aega ja ütles, see nüüd esimene asi, aga kui ma seda esimest väisa täita, mis oleks siis teine asi? Ja siis arst ütles, teine asi on surm. Ja niimoodi toimib Issand meiega. Tema annab meile esimese asja kätte ja ütleb, kui sa seda ei täida, teist ei antagi, siis tuleb juba järgmine samm, tuleb üsna raskeks meile. Tõsi, tean seda, et ma nii kord on väga raske otsustada, mis on hea tegu või mis on kuritegu inimesele, kes tuleb ja soovib sinu käest midagi. Aga kui sul on selge sinu kohustus, siis ära tagane sellest. Täida seda oma ligimese eest. Ja isegi siis, kui sinu hea tahe viitsend raskustesse, ära sellepärast veelmete kokku, sest Jeesuse viis ka tema head teod raskustesse. Kapernaama sünagogis, kus ta hingamise päevadel hakkas haigit tervendama, siis see tõi pahanduse. Ja teda ei tahetud enam seal näha. Jeesus pöördus otsa rahva poole. Aga rahvas ka pööras temale hiljem selja, kui 5000 oli söödetud ja Jeesus rääkis neile oma lihast ja oma verest. Siis Jeesus küsis jüngrite käest, kas teie ka tahate ära minna. Ja jüngrid tõepoolest hiljem jätsid teda maha ja läksidki ära, kui Jeesus Getsemanist kinni võeti. Ja siis oli Jeesus üksinda kõigist maha jäetud risti. Ja mis Jeesus nüüd teeb, kas ta nüüd loobub oma heast faktest inimese vastu? Ei. Veel ristil ta ütleb röövlile hea sõna. Veel säilitas tema seal oma hea tahe. Jeesus, kuidas sa küll seda suutsid? Ja Jeesus vastaks meile ja ütleks, ma suutsin seda selle pärast, et ma tean, kord tuleb üks päev, kus need mõtted, mida mina olen uskunud ja kuulutanud, hakkavad kettima ja kus kõik kurjus ja ülekohus ja vaen ja riid ja tüli kaevad. Ja sellepärast uskud rahvas, kui meie sattume vaenusele, tülisele riidu, siis me läheme seda teemööda, mis on määratud hukatusele. Need asjad peavad kord kaduma, sest Jumala riik on õigus, rahu ja rõõm pühad vaimus. Aga meie peame sellega kooskõlast elama. Kolmas punkt oli siis kohustus Jumala vastu. Sa pead ennast alandama käies oma Jumalaga. See tähendab siis absoluutset kuulekust Jumali. Ennast alandama käies oma Jumalaga. See tähendab, et ära sea iialgi oma arvamist üle Jumala arvamisele. Ära hinda iialgi oma seisukohta kõrgemaks kui Jumala seisukohta. Ja kui sa seda teed, siis toimub sa õigesti. Ja veel edasi, sa pead käima oma Jumalaga. Üksikus kangelasteost on vähe. See, et sina kord saavutasid ühe võidu oma arguse üle ja andsid Jumalale au, see oli hea, aga katsu seda pidevalt teha. Mika meenutas siis seda, et Jumalat on vaja teenida pidevalt ja õiglased. Ära pane ka võitusi, mis sul on enese arvele, vaid pane neid Jumala arvele. Meie inimesed eksime ikkagi, kui me paneme enese arvele midagi. Inglased ütlevad, et Wellington võitis Napoleoni Waterloo lahingus. Aga sakslased ütlevad, et ilma Blücherita ei oleks Wellington saavutanud võitusest Blücherteta sõigaegsel tahti. Aga holandlased ütlevad nii, et Blücher ei oleks saavutanud midagi ja mõlemad mehed oleksid ehk oma lahingu kaotanud, kui mitte Hollandi karjapois ei oleks Blücherile otse teed juhtinud Waterloosse. Sest ainult selle tõttu ta jõudus õigaegsel kohale. Küsi nüüd, kelle käes, kelle võitsi siis oli. Meie inimesed eksin ikkagi, kui me hakkame võitsi oma arvele panema, aga Jumala käes on meie elu juhtimine. Nii oli siis Jumala kohtuistung oma rahvaga, kus arutleti Jumala teenimise õiget moodus. Rahvas mõisteti süüdi, kes oli tüdinenud Jumala teenimises. Ja kohtu otsuse kolm punkti olid siis need, et ole aus iseenese vastu, ole armaste oma ligimese vastu ja ole alandlik oma Jumala vastu. Teiste sõnadega, ole absoluutselt kuulekas Jumala ees. Piibli seletajate arvates kuulub Miika 6.8 vana testamendi usuelu viie mäetipu hulka. Kui esimene mäetipp on viies Mooses 6.4-5, kus räägitakse armastusest Jumala vastu, siis teine mäetipp on 3. Moose 19.18, kus on armastus ligimese vastu, ja kolmas mäetipp Aamose 5.24, kus räägitakse õiguse tähtsusest. Neljas mäetipp on Joona 4.2, kus räägitakse Jumala heldusest ja siis nende hulgas seisab Aamose 6.8 kõrgel kohal. Jumal aidaku, et meie Aamose 6.8 ka ülendame täna oma südames kõrgele kohale. Lugege seda uuesti ja mõtelge siin on kokku võtte sellest, mis Jumal ootab inimesed. Meie ei tegele siin kõrvalassedega, vaid peaasjaga ja võtame seda oma südamesse ja toimime ka selle kohaselt. Aamen. Meie kumardume palju. Me oleme siin maa peal põrmulapsed ja meil on oma puudused ja vead, aga me oleme tulnud täna õppima sinu tänas, kuidas meie paremini võiksime sind teenida. Meie täname sind, et sina oled pannud mõningad oma kogutsele aitajateks. Küll apostlid ja prohvetid ja evangeeliumi kuulutajad, karjased ja õpetajad ja kõigi nendest meie täname, keda sina maa peal annad meile abimeesteks. Ja nüüd meie palun, issand, vii meid edasi see elava usu teed mööda. Ära lase meid väsida ja tidida selle ajal, kui usuline leigus on nii laialt levinud. Issand, ära lase meie südamed külmaks jääda, kui sadade tuhandete südamed on külmaks jäänud nii ümber. Hoia sina oma rahva hingest tulidust, tõsidust ja pühadust alles. Issand Jeesus, meie palume sind, õpet ise meid käima õiguse rada nii nagu sina seda tahad. Ja et meie oma südame tunnistus ees ja oma ligimus ees ja sinu eest võiksime olla õiged, selleks issand kuule meid. Ära mine täna möödega neist, kes pole saanud su kohta. Õnnistama rahvas, õnnistama haiged, vanu ja viletsaid. Mõtle neile, kes elavad maal. Ole nendega, kes täna on oma tööde juures või teede peal kohustuste juures, issand, kiigi neil oma arm. Ja aita ka, et siin kojas oleks täna nii suur sinu ligidus, et me igaüks võime siit midagi kaasa endaga võtta. Issand Jeesus, meie palume praegu veel, anna oma kallis õnnistus tundu südamestele. Aita, et meie tunneksime, et ka meie oleme täna sinu kohtus olnud ja meie tahaksime sinu kohtuotuseid täita. Ja selleks issand, võtta meid oma käesõrvale ja vii meid ka eelolevast nädalast läbi oma armuga. Ja kui sa näed, et meie peame ka maadalt lahkuma, anna õnnist lahkumine ja igavene osa sinu palgeis aamu.
Võlts olla usklik. Ja ma tulin siia ja ma sattusin siia olevist aastapäeva hommikul. Ja mul on tänaseni meeles. See, millest siin räägiti, siis mul on meeles ka see tunne, et ma ei julginud tulla kaugemale sellest tagumisest seinast, sest ma tundsin, et ma olin siin võõra. Seisin seal seina ääres ja kui koosele klõppes läksin kiirusti minema. Ja täna tulin jälle ja seisin ka seal taga nende postide juures. Ja püüdsin võrrelda seda tunnet, mis mul siis oli praegusega. Ja see lihtsalt ei ole võrreldav. Sest 2,5 nädalat pärast seda eelmist aastapäeva Jumal päästis mind. Päästis mind selles maailmas, kellele ma olen ennast täiesti tõsiselt ja teadlikult annud siis, kui ma olin alles 12-aastane. Ma olin teinud enne Jeesuse otsuse ja pärast seda ma enam ei läinud koos oma vanematega palvemajja. Ja alles hulk aastat hiljem sai Jumal jälle hakata vaikselt mu vastu rääkima. Ja sai kaasa mind, sest ma teda üldse ei otsinud ja septembrikuu lõpus võisin ma vastu võtta. Ja ma päästin see otsa kohe arme kingituse. Ja täna siin ma tunnen, et ma olen tema lahte kõhkel. Ja nii nagu ütlesin vana vend, et ega me ei ole siin inimese lapsed koos. Siin ruumis peavad koos Jumala lapsed. Ja kui ma olin olnud mõnda aega usklik, siis ma tean, mul üsna mitu korda käis südamest läbi see talve. Jumal, lase mind olla nende inimeste keskel ja lase mind olla talves koos nende inimestega, mida sina saad õnnistada. ja tihti koos on mõtled ja vendidega paludes. Oli nagu mure selle pärast. Ja umbes aasta tagasi väike ajastasin, et mul ei olnud seda muret enam pikka aega olnud. Ja siis sai selgeks see, et Jumala õnnistus ei sõltu sellest.
Mõtelge Lotti lausele A. Meie kõnelge äsja otsimisest ja leidmisest. See sõna, mida lugesime, jätkab seda mõtet. Lotti naine oli ka üks otsija. Nii nagu tema on paljud arvamatud hulgad inimesi, kes oma otsingu on suunatud ajalikkusele. Lotti naine oli abiellunud väga rikka mehega, Lottiga ja ajalikke muresid meil ei olnud. Lott istus selle kohti Soodoma linna väravas kohtunitega koos ja mõisis rahvale kohus. Me võiksime ütelda, et au ja kuulmise rikkus oli kõik. See, mida inimesed paljud otsivad ja ihaldavad ja paljudel jääkse kätte saamatud, aga Lotti naine oli selle kätte saanud. Lotti naine ilmselt elas oma perekonnale ja tema tähelepanu ja armastus kuulus sellele. Ühel päeval tuli ootamatult, aga raske mure Lotti perekond. Olid saabunud võõrad külalised ja nemad teatasid, et Jumal on otsustanud Soodomale saata karistuse. Selle kõlvatu ja pealiskaudse elu pärast, mida Soodoma elas. Ja siis algabki nagu uus olukord tervele perele ka Lotti naisele. Võib olla see teada, et nendel on võimalik pääseda veesele sukatusi, et ei olnudki nii rõõmustav kui kurvastus, et kõik, mis nad olid kogunud, kõik, mis nad olid saavutanud, seedid võib maha jääma. Nende suure põhiste karjad, nende rikkus, vara ja aur, see kõik oli muutunud ühiseks. Nii võiksime ütelda, et see on kinnis tegelikus elus. Kui palju inimene näeb vaeva, rassi hommikus õhtuni, et midagi saavutada selles elus. Ja ühel päeval, kui on tulnud vanus, kui on tulnud haigus, siis kõik selle väärtus on tühine. Ja see on mitte erand, vaid see on reeglipärand. See on kõikid inimeste kohta kes. Lotti perekonnas oli see pisut tõsisti, et nad ei olnud veel vanadega haiged, kui nad tulid kõiget loobuma, aga siis inimesi see sama rastus korrast tabas. Ja sellepärast ütles Jeesus mõtelge Lotti naise. Siihen päeval nad on sunnitud oma kodunt lahkuma. Nad ei rastuselt ära minna, aga need võõrad mehed, inglid, need võtavad nende käes kinni ja talutavad neid välja. Sest nad teavad, et lõttama perega on väga seotud kõige ajalikkuse kinni. Aga Jumal arm on tulnud appi Aabrami kaldete pärast ja võib olla võrreldud. Lõtti elu kõikide teiste soodamiste eluga oli see oma ette nagu klass kõrgemal ja Jumal siiski käesiste. Kui nad siis neljakõigi läksid oma tööd, Lott tööd ja tema naine ja kaksitad, siis ei olnud nendel midagi erilist kätte võtta. Kõik jäi maha. See on pild sellest, kuidas ajaliku elu rikkus ja väärtus, kuidas see kõikides inimesed teelt valma ajab. Ja see, millele inimene kogu oma energia, kogu oma armastuse, oma noorus jõud ja elu jõu on sõhendanud, see kõik ühel päeval jääb maha.
Nii ongi meie elus seda näha, on siis inimesel midagi saavutas siin maailmas, võib-olla veel üks kuulutus ajalehes, mis on ka sõnastus, et seal paistab ka välja, nagu seal on tehtud elu ja kõik see jääb siia, millega inimene on oma südant sidunud ja millega ta on oma elu palju vaeva näinud. Ma ei tea ütelda, aga miks need perekonna liikmed neljakõigi seal rääkisid, mis nad tundsid. Võime arvata, et nende sida oli hirmul, sest ei olnud ju kindel, kas nad jõuavad nii ruttu ära minna Soodoma. Lähistelt võib ju õnnetus endamegi tulla. Lõpid ütled lõpisid kindlaks oma purustajad lootusele, sest nad võib abi ennuma ja nüüd nende lehed ei sinna ja kõik need lootused varisid kokku. Lõki naise seda kippus ka ja kippus ikka taha poole, vaata, mis ta siis sinnud. Kas see juba midagi on näha? On see õnud olnud, mis see mehe tähetud? Võib-olla see on ainult üks esitus. Ja midagi on juhtunud? Ja nii ta tundis, kiusatus vaadata, mis seal sinnud. Ta teadis seda, et oli keelatud taha vaatamine. Oli keelatud veel oma südame ja mõtete sidumine kõige selle kaduvaga. Aga Lõki naisel oli nii armas, et ta mõtles kogu aeg liikvid selle ümber, et kui ma siiski vaatan, mis siis oleks. Kas see Jumal, kes meid täiesti sellest surmas, kas see on nii karm ja ranga, et ta siis selle pärast mind hakkab karistama? Mis see siis ikka on üle natuke saavara? Ja talle ei tundu, mitte Jumala otsus ja Jumala keel nii autoriteetena, et selle järgi oleks pead toimma. Ka selles on palju inimeste elukild. Mis Jumal on ütelnud ja Jumal on korraldanud, see tundub hoopis tühisena ja tähtsusetuna võrreldes kõige sellega, mis inimese oma südamik liigub ja milline tema mõtted on suunatud. Ja siis juhtuski see, et oli korraldanud tume müri selle taga ja nii ta nad Lõki naine ei suutnud vastu panna ja ta vaatab, mis ta nüüd on. Ja sellel kingali pilgul, kui ta vaatas, ta tundis midagi imelikku läbitas oma keha ja siis oli kõik kadunud. Mõtelge Lõki naisele, nii ütles Jeesus. Kui kõrgeti meie lähme mööda Jumala korraldusest ja Jumala tee. Kui Jumal sind täna kutsub, ta mõtleb, et mul aega kiirele, et mul nii kiire ei ole, mis ma nii ütlen. Et ma siis kui vanaksa, kui ma siis saame usvased korraldan, aga mina hukka ei taa minna. Nii on pannud inimesed mõelnud ja nii nad on ka arvanud, et nad teevad. Aga siis on tullud uued olukorrad ja kõik on jäänud tegemata. Ja inimene on jäänud hiljas ja tal ei ole ka mingit lootust, kui ta oma silmad sulgeb. Jumal on ju armastus ja see armastus ei ole nii vali, kui inimesed räägivad. Ja selle pärast võib siis ka pakku armastada, siis Jumal annab seda kaiko kandet. Nii mõtles võib-olla Lõki naine ja nii mõtlevad meie seas võib-olla täna palju. Siin kirikus on istunud palju inimesed, selle pärast on vanemad palunud, kes on ise käinud kuulemas Jumala sõna, aga ikka on edasi lükkanud Jumala kutsele vastu seitsud, et ei ole hakanud oma asju korraldama ja nad on jäänud hiljaks. Mina olen pidanud mitte niisugused juttu juures seisma ja see oli raske ja lootusetta. Kui ma tean, et seal on palju armastus olnud vanemate poolt, palju head Jumala poolt, et inimene tuleks ja korraldaks oma vahekorra Jumalaga, aga inimene ei ole see soorinud. Ta on ikka vaadanud sinna kaduvuse poole, ajalikkuse poole, et seal veel midagi korjata, veel midagi kokku koguda, et see kuidagi viisi võib. Nagu tema õnnele juurde lisada ja siis ühel päeval tuleb ootamatult teada, inimene on lahkunud. Nii oli Lõki naisega. Ja kui Jeesus käsis mõtelda Lõki naisele, siis täna õhtul mõtlele selle. Ma palun sind, hea sõber, mõtle Lõki naisele. Kas ei ole meil kõigil midagi Lõki naisega ühis? Kas ei ole see maailm meile nii karm? Kas kõik need asjad, mis on küll kaduvad, mida me teame, et me peavad maha, kas need siis ei ole võib-olla liiga tähtsad meil elu. Need on ümberpöörnud elu. Need on mõtetud. Hommikus õhtul väga tähti unenägudes ka. Ja kõik see, mis on ootis tähtsam, igavene elu, Jumala riik, see on jäänud teisele või kolmandale kohal. Nii oli Lotti naised. Ja siis, kui Jumal hoiatas ja ütles, keegi ei või taha vaatada, siis tõesti seda tühiseks võib-olla naljastuseks ja igaüks tegi nii nagu tema arvas ja Lotti naine vaatas taha ja tema tuli õnnetu mälestusmärk kõrbe keele. Niisugune mälestusmärk, mis kõneleb sellest, kui inimene ei hooli Jumala tasu ja Jumala korraldusest ja teeb ikka seda, mis temale meeldib. Ma tahaksin südamest soovida, need kaks mõttes, et meie liitselt oleme seotud kõige ajalikudega ja see kõik hoiab inimese südame tühisuse tüljest küll, aga see ometi jääb maha. Ja see, mis on nii oluline, mis on tähtis, mis Jumal ütleb ja Jumal ütleb sinu kohta täna ütleb midagi, et paranda oma vahekord Jumalat, paranda meil. See midagi selleks, et sa võiksid täiesti igaves elu käis. Ja ta võib meile käega, mis on kõik nii nagu sihinaad. Seda jutustab meile Lotti naine. See vaikis mälestusmärk kuskildi Soodoma lahistel kõrval. Kas täna õhtul, kui me oleme vaikis Jumala kojas ja Jumala sõna räägib meile, kas meil ei ole aeg mõelda ja kaaluda siiski, mis siis oled? Kui meie paneksime esim selle kohale Jumala otsused ja Jumala sõna ja hakkasime selle karvust. Meil on kõigile see selle ja see ei vaja mingi teesi, et meie ajalik elu jääb ükskord maha. Noorus kaub kiire, elu jõulis taasas samuti kiire. Ja kui ühel saal tuleb panus, siis kõige ime selle üle, kui kuuldakse, et meie on juba lahti. Ainult kui paneme ise imestame, kui see otsus meile kõdagi teatavast saab, siis oleme ehmatanud. Nii nagu paljud haiged, kes ei tohi kuulda seda, et nendel on surma tõdi küljes, siis on ehmatanud ja hirmudel. Lotti naine ei ole kindlasti vaadavad taha, siis oleks arvestanud Jumala püsid. Sest veel oli võimalusi, mida Jumal teile kaks. Inimeselt ka palju ei arvestanud selle Jumalaga, sellest lõttame kõnele. Sest ta oli ilmselt pärit Soodomas ja ei kõikide nende eluviirsega väga tutta, mis kogu selle linna hukka viis. Aga Lott tundis Abrahami kaudu enamat Jumalat, kui ja kinda rääkis ka siis oma perekonnas sellest. Aga Lotti naine oli siiski see, kes jäi oma vanade seisukohtade juurde ja ei olnud väga huvitatud Jumala. Aga Jumal siiski kiitis talle elu. Ja niisugune võimalus, mõelge milline võimalus. Avinevad kõik, teised inimesed patu karistusena ja Lotti naisele antakse veel arvele. Tema võib Soodomas põgele. Ja olegi tema jooksele võimalus kasutada. Kas ei ole sinugi elus olnud seda, et sa oled võib olla mõnikord surmane nii lähedalt silma vaadata, et ei ole nad peaaegu lootust olnud. Jumal on siisinud sulle arvele. Oma sa oled niisuguse tervise nagu sul on, oled Jumala koja. Ja täna jälle Jumal kutsus sul. Korraldama vahekord nii. Mis on tarvad? Tahad sa ikka veel vaadata tagasi. Ikka veel mõelda kõigele sellele, mis on sinu ajalikkusega ja kasuvusega seotud, mida sa tead, et see jääb kord maha. Aga mis saab siis sinu surematud siis? Lotti naine ei mõelnud sellele, vaid tal oli ainult üks kiusatus vaadata, mis tema varanduses küll on saanud. Kas seal on näha midagi katastroofilist või on ta ainult esitud olnud, mis on kuulnud, et ta võis jälle kord tagasi pöörata ja kõik selle jääb omale tagasi saada. Head sõbrad, kui me täna Lotti naisele mõtleme, siis teaksime selle põhi järeldusega. Ja ma arvan, et meil on õige järelduse siis, kui me tõesti temale tõsiselt mõtlesime. Kui Lotti naine rikkus kaduvuse külje ja see tuli talle suureks õnneks, isu täna ennast lahti, kõige sellest isu lahti, mis sind hoiab Jumala teemal, mis takistab sind, Jumala kontakt jätkema. Jesus on ennast lahtema püda. Ega see sinult ära ei võib. Sulle jääb ikka sinu kodu, sinu perekond, kes sul on armsad, aga et siis iga ei ole kõigil esimest sinu. Lõpimäe, võtti selle viia, et ta järgmestunud Jumala hoiab, arge meie kõttes seda viga. Ja täna õhtul, kui me mõtleme Lõpimäisele, ära tee seda viga, et sa lähed ükskõikselt ja hoolimatult mööda Jumala hoiab. Mis siis juhtub, kui sa tõesti sured enne, kui sa saad meel parandata ja oma elu korraldada? Sa ei tea ju, millal tuleb Jumala kutse ja korraldus ära tuleks. Sa ei tea seda. Ja kui sa seda ei tea, siis võite tulla täna või homme, kui meil on teisel ootamatul silmapilgul ja sa ei ole valmistanud sellest. Aga täna Jumal ütles sulle valmis. Sõber, mõtle oma igavese elu. Mõtle siis igavikule, mis seisab meie ees, mida Jumal meile kokku. Ja ta pakub sellisel, et ta ei taha mitte midagi muud, kui ainult sinu süda, et sa hakkasid oma elu korraldama, puhastama, et sa hakkasid Jumalaga koos elama. Lõpimäine pani väga tühis asja pärast oma elu kaalu. Ta teadis, et ei tohi vaadata taha, aga ta ikka vaatab. Mis mõtte teil vaatamise veel? See läks pärast nii kui nii selgub. Tund aega varem või hiljem, mis tohi see oli? Aga ta ei olnud Jumala korralduse vastu mingisugust autoriteeti. Ja selles oligi põnd. Kui täna Jumal sulle midagi ütle, võtta seda tühi. Võtta see tõsiselt ja korralda oma vahekord Jumalaga, siis olen teistest kasu saanud, mida Lõpimäine kahjuksa oma elus kasutas. Jumal tahab kõik ja ka kahju tahab kasuks muuta. Et Lõpimäise kurv kuju, et see võiks olla hoiatuseks ja manitsuseks kõikidele inimestele, kes sellest kuulevad, et siis ka nad võiksid hakata mõtlema sügavamalt ja tõsisemalt oma elu jene järele. Sellepärast ma täna palusin hea sõber, mõtle Lõpimäisele, see on nagu trumdil sinu elust ja taastuses, kui sul on samasugused head sulles nagu Lõpimäisele. Kui sa oled ajalikusest sõltu ja kui sa ei pane Jumala häält ega Jumala hoiatust tähe, siis juhtub sinuga nii nagu Lõpimäisele. Ära siis ole esmatanud ega imestanud, kui see sinuga poolt juhtub. Täna sa oled kuulnud sellest. Jumala on sulle ütelnud ja täna on sul võimalik oma asju korraldada ja ma palun teed, et mõtle oma surematele hingele, mõtle sellele, mis Jumal sulle soovitab, ta tahab sul kunda lapsed teha, tahab sul kundriigi pärijad teha. Ja sina seisab siin ja tühised asjad on sul kallid ja su mõte ja hing on kõige tühisese küllest kinni, selle asemel, et Jumal tahab igavesi väärtus anda, mis ei vanane, mis ei näretu, mis ei kau, mis ei toenda ka vanu ega kurvatud ka. Nii meie siis ka päris mõistega peame leidma seda, et Jumal tõesti on hea ja Jumal pakub meile parimat, mida inimene üldse oskab kujutada. Ainult inimene oma südame lahti visub kõige siises ja näilises ja võiks tõesti südame armastusega Jumala juures olla ja Jumala teenida nii, nagu see on Jumala poolt teatud ja korraldatud. Saabid sulle soovida seda, et sinagi võtasid tõsiselt Lõpimäise sinna. Et sa ei käi sama õnnetus rada ja ühel päeval oleksid veel suuremas õnnetus kui Lõpimäine, et Lõpimäine ei tea sul kaadasi nii palju kui sina tea. Sa oled ristirahva maal, oled kuulnud Jumala asju, oled kuulnud täna asju kui Jumala sõna. Lõpimäine ei teadnud midagi, ma ei tea, kui palju Lõpimäele rääkis, kui palju temagi teadis, aga sinul on suurem vastu. Ja kui tema kaotas oma ajaliku elu, siis sina võid kaotada igavese elu sellepärast, et sa läheb ükskõikselt mööda Jumala korral. Mõtle Lõpimäisele ja tee selle sama järjeldus, tee niisugune järjeldus, et ütle seda, et ma ei taha tühise asjaga oma südam siduda, ma ei taha mitte uhka minna, vaid ma tahan Jumala häält kuulda ja teen täna juba sinu otsuse, et ma tahan oma vahekorra Jumalaga korraldada. Aamen. See kummatame lõpipalli.
Mina olen tee, tõde ja elu.
tõe, tõde ja elu. Ligi 20 aastat tagasi kuumal suvepäeval tõisin ma tööde ristil. Mu ees tõisid kaks tööd. Ma teadsin, et ma pean ühte neid minema, kuid ma ei teadnud, millist valida. Ma tundsin neid teid mõlemaid. Mul oli teada mõlema tee tõusud ja langused. Senini olin ma käinud enda teada kahe tee vahe peal. Mõlema tee lähistel. Aga nüüd olin ma väsinud teesta tee käimised. Ja ma mõtlesin, sellest hetkest valin ma endale kindla tee. Ma istusin teeristile, ma otsin appi oma nooruke eale vastava elutarkuse ja hakkasin plusse ja miinuseid tõmbama ise ja teise tee kasut. Mul oli väga tuttav tee Jumalaga, sest ma olin lausa selle tee tervel ülesse kasvanud. Mulle meeldis see tee. Mulle meeldisid need inimesed, kes seda teed käisid. Ma austasin neid inimesi. Kuid ometi ma tegin otsuse Jumalasta tee kasuks. Ma veel kord analüüsisin ja leidsin ikkagi, et ma olin tee ilma Jumalasta. Ma valisin seda teed ära, et mulle tundus, et seda teed on lihtsam minna. Ja mulle tundus, et see tee sobib enam tänapäeva noorele. Ja ma olin õnnelik, et ma olin langetanud otsuse, et nüüd sest peale ma võisin minna kindlaks tööd mööda. Ja ma lugesin selle otsuse lõplikuks. Otsustasin mitte kunagi elus enam aega raihasta selle küsimuse üle, sest see küsimus on lahendatud minu elus. Ma olin üli väga õnnelik. Mind ümbrikses kuum suvepäev. Mind ootasid ees nooruse aastat. Ja ma olin õnnelik, et ma olin valinud endale kindla tee. Ja ma tegin endale tuleviku plaane. Vastavalt sellele tööle, mida ma olin valinud. Tund hiljem selle otsuse tegemises lamasin ma haigevoodis. Esimesest hetkest alates ma teadsin, miks ma laman. Ma teadsin, et ma laman selle pärast, et need mõtted, mida ma mõtlesin, ei olnud Jumalale meelepärased mõtted. Ma teadsin, et see otsus ei olnud Jumalale meelepärane otsus. Ja ma tunnetasin, et ta saatis selle olukorra minu ellu, et ma veel kord mõtlesin teedele. Nüüd, et teadsin ma kindlalt, et minu tee saab olema tee Jumalaga. ühes jõulusalmis on öeldud, et Jeesus käib jõuluöösel südameuste taga ja kokutab vaikse, ootab sisse lapsi. Minu südameuste taga kuumal suvepäeval pidi Jeesus kõvasti purustama, sest ma olin sulgenud oma südameuste vaiksele kokutusele. Aga ma olen tänulik selle ees. Mina ei saanud tulla Jumala juurde. Jumal tuli minu juurde. Ja ma ei saanud kujutada meega läinud aastaid viima Jumalasta. Elu Jumalaga ei osta sõnades seda, vaid seda, mida meid ei tunnetama. Ütlesin ainult vaid kohtu õppet. Minu õnn on Jumalale ligi olla. Mu õnn on olla Jumal minu ligi, kui südam liitustama hinge mõllus. Sa oled rahu linnud, minu tugi, tood julgust, rõõmu, nukravõttu ellu. Mõni on olla Jumal minu juures, kui vaellane ka kiinuspaelu teab. Sa, kes vaidustasid kalja tuules, ka minu kitsaid võitlus hetki teata. Mu õni on nukka sinu juurde tulla. Suur Jumal, heal ja kurjal päeval ka. Mu õni on Jumal sinu ligi olla. Heal.
Kuidas sa ütled? Ja räägid sellest ka oma lähedasele tuttavale, mis tema arvad sellest asja kohta. Ja nii võiksime ütelda, et kui Kristus on meil armas, siis on tema sõnad ka meile armsad. On nii armsad, et meie ikka meenutame ja et see sõna elaks meie seas. See tähendab, et meie ei lase seda ära ununeda ega ära surra, vaid et meie jutustaksime ja räägiksime midagi selle sõna aluse. Millest on süda täis, sellest suu räägib. See on rahvatarkus, aga see on suur tarkus. Ja see tõesti on praktiliselt meile igal ühele kogetav, sellepärast, et me oleme ise tunnud seda, et kui meie südames on üks asi väga elavaks saanud, siis me tahame ikka sellest rääkida. Ja teine inimene samuti ka teeb seda. Ja kui Kristuse sõna on saanud elavaks, siis meie tahame ka seda rääkida sellepärast, et see on Kristuse sõna. Meil on see küsimus palju lihtsam, kui Kolossa rahval oli. Sellepärast, et meil on igal ühel uus testament, ma usun. Ja meie käes on siis Kristuse sõna. Ja kui meie seda loeme ja püha vaim saab seda elavaks teha meile, siis meil oleks palju sellest rääkida. Ma usun, et me oleme täna kõik lugenud Jumala sõna. Ja kui see on meile elavaks saanud, see on meile midagi täna ütelnud, siis peaks olema, et meil oleks sellest midagi ka teist, kui me tehtega kokku puutume. Kas sul on meeles, mida sa täna lugenud Jumala sõna? Sai see sulle elavaks ja sai see niisuguseks, et sa tahaksid ka sellest teisega rääkida, kui sa oma tuttavaga kokku saad. Meie teeme kirikus, kuuleme siin püha sõna peale selle, mis me ise loeme. Ja see annab samuti suure võimaluse teistega jagada ja rääkida seda, mis Jumala sõnas on kirjutatud ja öeldud. Kui Jumala vaim saab midagi meile elavaks teha ja puudutada meie sõdan, siis on sellest kerge ja huvitav rääkida.
Mõni võib ütelda, et mina olen väikse jutuga, et mina ei oska midagi rääkida. See on võimalik tõesti, et mõned on suurema jutuanniga, teised on väiksemaga. Aga ka need väiksema jutuanniga, need ka kõnelevad midagi. Kui võõrastega on raske rääkida, aga tuttavatega ja omastega nad siiski räägivad. Ja küsimus on sellest, et millest räägida. Kas Kristuse sõna elab nii meie keskel, et me ikka sellest räägime? Kõige kergem on tunnistada muidugi selles vormis, mis on meie isikuga seotud. Kui me hakkame rääkima Jumala sõna niiviisi, et me hakkame teistele jutust ütlema ja teisi igal sammul manitsema, siis see võib ära tüüdata. Aga kui me räägime, mis see sõna minule ütles ja mis mina selle sõna valgel kavatsen teha ja ette võtta, siis muidugi see jääb erapooletuks kuulajale ja kuulaja hea meelega kuulab seda. Aga see tähendab, et meil peab olema siis midagi rääkida. Meil peab midagi elavaks olema saanud ja mingi elamus sellega, ka väikene elamus, aga mingi elamus sellega ühenduses. Teeme siin ühe isikliku küsimuse, millal oli meie viimane elamus Kristusega? Millal oli üks tõsisem kokkupuude temaga, et tema sai meile midagi ütelda ja midagi niisugust ütelda, mis meil täna veel meeles on, et me võiksime sellest ka teistele jutustada. Kui sellest on läinud palju aega, siis on kahju. Kui see oli täna, siis on muidugi värske ja hea ja pärast Jumala teenisust on võimalik sellest ka jagada oma sõbrale ja naabrile ja tema saab ka sellest kasu. Tõeliselt peaks olema nii, et igakord, kui me Jumala sõna loeme, igakord, kui me Jumala sõna kuuleme, peaks see tungima meie südamesse ja peaks saama meile elavaks Kristuse sõnaks. Nii viisi, et see meile midagi ütleb ja midagi meie sees paneb liikuma. Kui Jumal ei saa headel päevadel meiega rääkida, siis ta saadab mõnikord meile hädas, paneb meid koodisse, võtab meid kõrvale, et meie siis temaga räägiksid. Ja nendel kordadel peame ütlema, on meie palved palju südamlikumad. Ja palve vastused, kui need tulevad, siis me võtame need sügava tänulikusega vastu. Kui täna oli siin terve rida haiged ja hädalisi ees, palju soovidame meie ees, siis kui keegi saab vastuse, et ta saab terveks või ta omastest saab keegi terveks, ma usun, et see on tale suur elamus. Minul oli möödunud neljapäeva õhtul elamuseks see, kui oli siin üks tänupalve. Kui koguduse õde, keda ma teasin ja kelle pärast ma palusin, kes pidi minema onkoloogiasse operatsioonile, tõi tänupalve, et Jumal selle küsimuse lahendas. Ei ole tarvis minna. Ja minul oli see selle pärast väga enam, et ma palusin kaasa sellega, selle palvega ja tundsin muret. Ja kui siis õde jutustas, et ta läks arsti juurde ja arst vaatas imestes, et imelik lugu on olnud, et kuhu see kasvaja on kadunud, ei tea, aga enam teda ei ole. Siis on see tõesti niisugune palve kuulmine, mis meid ei jäta ükskõikseks, vaid mida meie tunneme, et siin on Jumal kaasa tegutav. Ja hädades on meie palved tõsised palved. Teiste hädadele meie ei jaksa ega oska nii sügavalt kaasa elada, aga kui see meid puudutab või menda meie tuttavad või omas, siis niisugusel korral meie palved on sisendamine Jumala poole. Ja kui siis tuleb vastus, siis see on meile elamuseks ja seda me tohime rääkida. Sellepärast, et see on nüüd niisugune asi, mille kaudu Kristus saab suuremaks ja Kristuse sõna on siis elavaks saanud meie ees. Nii et kui me oleme temaga kokku puutunud ükskõik kas palve vastuste kaudu või elava sõna kaudu, meil on võimalik sellest rääkida ja tunnistada, et Kristuse sõna elaks rohkesti meie seas. Jumala sõna ütleb ka seda, et meie oleme Kristuse kiri, 2. Korintus 3.3. See tähendab siis seda, et ka meist ja meie elust peaks see loetav olema, mis meil on Kristusega läbi elatud, ja mis Kristus meie juures on saanud korda saata. See on üks niisugune kiri, mida loevad ka usuvastased ja Jumala ehitajad. See on niisugune kiri, mis on kõikide silma ees, kus me iial liigume. Ja sellepärast andku Jumal armu, et ka see Kristuse sõna sellel kujul, tema kirja kaudu, võiks olla kõikidele loetav ja kõikidele nähtav, eriti aga kitsas ringis, võib-olla koduses ringis, töökohas, kus tuntakse, et me oleme usklikud, et seal see kirja oleks nii selgelt loetav, et kõik, kes meid näevad, et need võiksid tõesti ütelda, et sellel inimesel on midagi rohkem kui teistel, sellepärast, et ta on usklik. Ja see on siis Kristuse kiri ja Kristuse sõna, mis elab meie seas. Kogudus on ihu, kus liikmed üksteist aitavad ja teevad siis ka õpetama ja manitsema. Ja sellepärast siis ütleb ka apostel Paulus võetud sõnas salmis veel edasi. Kõige tarkusega elagu rohkesti teie seas. Kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist salmide ja kiituse lauludega ja vaimulike lauludega tänu meeles laulde sissandale oma südames. Nii et ei ole siis mitte ainult seda, et üks kuulutab ja teine kuulab, vaid meie kõik oleme üksteisel abimehed, nagu liikmed on ihu liikmetena. Kui silm hakkab sügelema, siis käsi otsa kohe tõuseb, võtab taskurendiku ja püüab seal abiks olla nii nagu tema seda saab. Nii on siis ka ühe usklikuga lugu teise kasuks. Kui midagi on saanud sinule täna elavaks Jumala sõnast või veel saab täna õhtul siin, siis katsu sellest elamusest ja sellest elavaks saamisest rääkida ka teisele. Ja sellega sa aitad oma sõpra, oma venda või õde. Siin on öeldud nüüd laulu kohta nii, et ka see on Kristuse sõna. Nii et laulud on ka Jumalast inspireeritud, kui need on õiged laulud. Ja me tunneme seda ära ka, kui nad on õiged laulud, siis nendel on üks tõsine vaimulik mõju. Laul ja süda peab aga olema ka kõigest sellest haaratud. Sest siin on öelda, et laulge kõigepealt oma südames. Ja kui me siis südames lauldes seda esile toome, kas ühises laulus, koguduse laulus või koorilauljad, siis see tuleb õnnistuseks ja kasuks. Nii on siis õpetuseks ja manitsuseks. Kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist salmidega, kiituslauludega ja vaimulike lauludega. Laulul on siis sama ülesanne, et Kristuse sõna rohkesti elaks meie seas. See sõna ei ole siis niisugune, mis on otse kohe meie loodud ja mida meie sõnastame ise, nii nagu meie seda oskame. Vaid see on niisugune sõnas, mis on juba luuletaja poolt kord sõnastatud, millele siis helilooja on viisi juurde teinud ja nüüd siis koos armastaja ja põleva südamega ja lisaks veel kunstiga, mis sinna juurde pannakse koorilaulus näiteks, siis see peaks tungima iga kuuleja südamesse ja peaks siis seal olema õpetuseks ja manituseks. Meie sooviksime, et see meid küll vaimustaks rohkem, aga siin Jumalas on ütleb, et need kaks on vajalikud, õpetus ja manitus. Laul muidugi võib vaimustada ka, aga kahjuks need vaimustatud silmapilgud on üsna lühikesed. Siin olen meie vaimustatud ja kui läheme välja, tänaval libe ja kukkumis on see vaimustus korda mööda kõik ja meil on kurg, riided on märjaks saanud, ei ole kuskil naa vaimustus. Aga kui meil on lauldud manituseks ja õpetuseks, siis ka sel korral, kui me libedaga oleme kukkunud, siis meile täname Jumalat seal, kui meil suuremat õnnetust midagi ei ole juhtunud. Aga ka suurem õnnetuse kuul, kui me veel saame, siis meie teeme ka tänu Jumala ja Jees. Nii on siis ka lauljate sõnad, Jumala sõnad. Ja sellepärast peab olema iga laulja puhas ja püha ja tema südamest peab kõigepealt helisema see laul. Nii ei ole mõelda mitte, et ta laulab, et pööra ümber ja siis ise ta ei ole veel ümber pööranud. Või teista mainitseb, et ela puhast elu, aga ise ta ei ela puhast elu. Nii et need, kes laulavad Jumala riigis ja teevad Jumala riigi tööd sellega, need peaksid olema sellel laulu sõnade tasemel, et nad saavad tõesti südamest kaasa laulu. Meie armas Jumala sõna osa, Taaveti laulud, nagu neid tavaliselt nimetatakse, see on ka lauluraamat omal ajal olnud. Nii nagu me oleme kuulnud selle seletust, aga selleks on kõnenud Jumal ja see on saanud meile Jumala sõna. Me ei oska enam laulda neid laule, mis omal ajal lauldi, Taaveti laule. Aga meie loeme neid ja need on meile õnnistuseks ja kasuks. Nii on siis ka Jumal saanud kasutada neid laululoojaid ja on inspireerinud neid selliselt, et see on kujunud Jumala sõnaks. Nii nagu apostel Paulus, kui tema kirjutas kirja, kuna oli tekinud vajadus Kolossa koguduses. Ja see kiri oli nii püha kiri, et see on kujunud Jumala sõnaks. Jumal on tunnistanud selle oma sõnaks. Ja see näitab siis seda, et ka meie lihtsad inimlikud sõnad võivad olla mitmel korral Jumala sõnaks. Ja täna tahetaksegi ütelda meile apostli poolt seda, et meie kõnelemised, meie jutud, et need võiksid kõik olla Jumala sõna. Et see oleks Kristuse sõna ja et Kristuse sõna elaks rohkem kui meie sees. Meil on mõnikord ette heidetud, et meie kirikus on liiga palju juttu ajamist. Et see kaotab nagu selle pühaduse tunde ära, mis Jumala teenistuses inimene võib saada. Ma olen niisugusel arvamisel isiklikult, et kui inimesed kõnelevad Jumala sõna, nagu me täna oleme tähele pannud, räägivad seda, mis nendel on elavaks saanud ja saanud kalliks, mis tegelikult ei tee kahju. Aga kui räägitakse tühja ja tähja, räägitakse seda, et ma ostsin omale uue rätiku, teine, et ma ostsin omale uue kinga, täna on esimest korda jalas ja palju selle taulist juttu, siis tõepoolest see võib küll tühiseks muuta kõik selle Jumala teenise mõju, mida meie oleme tahtnud palvemeeles ette kanda ja palvemeeles ka kuulata. Nii et kui me nüüd tänasest midagi võiksime õppida, siis paneme seda tähele, mis Jumala sõna meid õpetab. Et meie keskel oleks palju Kristuse sõna. Ja teeme täna õhtul juba sellega proovi. Nii et jätame kõik ajalikud küsimused kõrvale ja räägime seda, mis on vaimulikult õnnistuseks olnud meile, tunnistame sellest ja kuulame ka, mis teisele Jumal on annud, et me võiksime ühises meeles siis õnnistuse kasu sellest kätte saada. Nii on siis tänane sõna meile kokkuvõttes tahtnud ütelda, et Kristuse sõna elagu rohkesti meie seas. Et meie sõnad, meie vestlused, olgu siis kiriku teel või olgu kodus, et need oleksid niisugused sõnad, et Jumal võiks tunnistada neid oma sõnadeks. Muidugi see on selge, et meil tuleb oma kodudes ja ka tööjuures rääkida tööasju ja igapäevase elu küsimusi, aga olgu need räägitud siis selle meelsusega ja niisuguses toonis ja olekus, et need võiksid siiski sobida kokku ka Jumala sõnadega. Kui kellegil on kärsitu meel, närviline ja äge, tõstab häält või langetab häält, mis ei ole mitte headusega seotud, siis vaevalt, et niisugus sõna me saaksime Jumala sõnaks nimetada. Aga kui me räägime ka igapäevaseid eluküsimusi, Jumala sõna ei keeldu ka meist rääkimas. Kui Paulus rääkis, kuidas tema teeb korjandust Jeruusalemma kogudusele, Jumala sõna seda seal. Nii et Jumal ei keele, et meiega ajalikku asju räägime seal, kus selle koht muidugi on. Kirik ei ole nende asju rääkimiseks. Ja sellepärast püüame võimalikult vältida siin nende asja rääkida. Aga teeme seda, mis me võime, et me räägime Kristuse sõna. Nii et anname siis sugavat tähelepanu sellele sõnale, et meie Kristuse sõna edasi kandjad oleksime. See, mis on saanud meile elavaks, mis on meie südant puudutanud, jutustame ja tunnistame seda ka teistele. Ja kui seda liiga vähe on, siis palume, et seda sõna oleks rohkem, mis me südant puudutab. Samuti meie elu kaudu, kui me oleme Kristuse kiri, et võiks ka Kristuse sõna edasi elada sellel kujul ja siis ka laulu kujul. Nii et need kolm moodust on siis antud meile, et meie Kristuse sõna ja tema tahtmist ja tema püha soovi edasi annaksime ja kannaksime maailmasse. See on siis oma sõnade kaudu, oma elu kaudu ja oma laulu kaudu. Nii et need on siis meie töövõimalused ka Jumala riigi kasuks. Mitmed on sellel aastal juba läinud igaviku meie keskelt, nende töö on katkenud ja võimalused on nendel võetud. Meie oleme veel siin ajalikus elus kaduvate maal ja nii kui me siin oleme, siis püüame teha seda tööd, mis me iial saame ja oskame, et me ei teeksime Jumala riigi tööd nii sõnaga, oma eluga kui ka lauluga, ja et meie võiksime ütelda ka, et meie keskel on Kristuse sõna väga rohkesti. Aamen.
Istud piibelt osa amma lauda, elu ja valgust mu hing sinult saab, kõigis su õpetust tahan ma kuulda, juhiks ja saab su tõtte mul jää. Õnnistud piibel, mut valgus ja laam. Õnnistud piibel, mu inge ta toida, iga su sõna on kallim kui kuld, jäädava varata näljaseid toida. Kõik sinu vastu on tõesti mul,
püüame lahti mõtestada 134. salmi sõnu. Palve teekonna laul. En näe, tänage Jehovat, kõik Jehova sulased, kes te üüsi seisate Jehova kojas. Tõstkoma käed pühamu poole ja tänage Jehovat. Õnnistagu Jehova sind siionis, tema, kes on teinud taeva ja maa. Aamen. Raske on meil tagantjärele kindlaks teha, just millisel juhtumil lauldi käesolevat salmi. Meie käes on küll salmide raamat, aga meil ei ole lähemalt selle kohta just millal ja missuguses olukorras mõnda laulu kasutati. Oletame, et keegi saab meie lauluraamatu kätte 2500 aasta pärast ja loeb seda lauluraamatut ja püüab nüüd tagantjärjele kindlaks määrata, millisel juhtumil lauldi laulu Jumal sul ligemal ikkab mu vaim. Ma arvan, et tal oleks väga raske seda teada, et seda laudi meie juures peamiselt matuse lauluna. Aga need, kes teavad sündmus Titaniku hukkumisel, kui päästarmee orkester laevalael vajus koos laevaga põhja ja mängi siinse hetkeni seda laulu, siis meie saame aru, miks on see laul nii lähedane paljudele südametele just siis, kui nad maailmast peavad lakkuma. Siiski on olemas üks väike viide, mille järgi meie võime otsustada käesoleva psalmi kasutamist. Nimelt, pealkirjas teie kuulsite, et see on palverändurite laul, aga ühtlasi leiate, et see on ka viimane laul palverändurite laulude hulgas. Need, kes olid kaugelt tulnud ja ülendasid oma silmad mägede poole, kust nende abi tuleb, mõtlesid Jeruusalemmale ja templimäele, kuhu nad olid suunatud, aga need teadsid, et nüüd nende Jeruusalemmas viibimise aeg on lõpuli jõudnud. Nüüd jäi üle ainult veel viimane palverändurite laul lauda. Need, kes alustasid koduteed, tegid tavaliselt seda, alustasid tavaliselt seda ühiselt tähtede valgel või varahommikul päikese tõustes, sest keskpäeva ajal oli päikese paiste liiga palav rändamiseks. Seda aega kasutati siis puhkamiseks. Ja kust need palverändurid peaksid siis teile asuma, kui mitte templi juures? Templi pärast olid nad ju tulnud siia linna. Ja nüüd templi juures tahtsid nad ka oma koduteekonda alustada. Paljud neist, kes olid kaugelt tulnud, arvasid õigesti, et küllab see on nende viimane palveteekond Jeruusalemma poole. Aga nad ei raatsinud enne Jeruusalemmas siiski lahkuda, kui veel Jumalakoja õnnistus saadaks neid teele ja ka edaspidises elus. Sellepärast tulid nad siis templi juurde õisel ajal ja ootasid, et öövalves olevad preestrid veel annaksid oma õnnistuse sõna nende teekonnale kaasa. Nii palju siis on selle laulu kohta öelda meil, sest see on viimane palverändurite laul. Tundub piibli Sereti ja Delich ütleb selle kohta, et kolm asja on selle psalmi kohta selge. Esimene asja on selge see, et see koosneb tervitusest ja vastusest tervitusele. Ja nimelt, et see tervitus on adresseeritud preestritele ja leevitetele, kes pidasid öövalve. See oli teine asi. Ja kolmas asi, et käesolev psalm on asetatud palverändurite laulude lõppu selle eesmärgiga, et see oleks ühtlasi ka nende teekonna lõpu õnnistus. Seda laulu võiksime nimetada siis õiseks teenistuse lauluks. Lühike laul koosneb kolmest salmist ainult, aga esimesed kaks salmi esitavad üleskutse preestritele ja viimane salm on siis preestrite õnnistuse sõna. Tuleme nüüd kõigepealt selle üleskutse juurde, mis preestritele esitatakse. Üleskutse oli adresseeritud neile, kes öösel pidasid templi valve. Seda, et niisugune valve tõepoolest oli olemas, leiame esimese ajaraamatu 9. peatükis. Kes saab kogu selle sündmuse lugeda, lugege 22. salmist kuni 33. salmini. Juutide traditsiooni järgi oli olukord niisugune, et kui õhtune roaohver oli toodud, siis ja see lõpetatud saadeti rahvas templist välja, lukustati uksed ja jäi siis valvama 24 leevitit, 3 priistrit ja templi valvemeeskonna ülem koos valvuritega. Nende ülesanne oli siis valvet pidada templis päikese loojangus kuni päikese tõusuni.
See palverändurite laul kutsub siis templi preestrit ja leevitit oma vaimuliku ülesande täitmisele, sest meie lugesime niimoodi käesolevast laulust: tänagi Jehova kõik Jehova sulase, kes te üüsi seisate Jehova kojas. Tõstke oma käed pühama poole ja tänage Jehovat. Templi teenijatel, leevititel ja preestritel oli ülesandeks siis hoida tuled lampides põlemas, altari peal vaadata selle järele, et tuli ära ei kustu, seada kõik valmis hommikuseks ohviks, kui see aeg jõuab, ja nii oli neil oma õised toimetused templis teostada. Targum, tähendab juutide traditsioonide kogu, ütleb selle kohta nii palju, et kui nemad olid templi valli üle võtnud, siis ütlesid siis nad, et kõik on korras. Sellest kõigest oleks vähe kasu, kui preestrid ei täidaks oma vaimuliku kohustust, sest kogudused ja usklikud võivad oodata oma vaimulikudelt palju. Nad võivad oodata, et nad peavad kõnelema, et nad peavad laulma ja et nende käest võib nõu küsida mitmesugustes olukordades, see kõik on õige. Aga iga koguduse vaimuliku peamine ülesanne on siiski inimesi juhatada Jumala trooni ette palveks. Kui me oleme palve inimesed ja saame üksteist virgutada palvetiinistuses, siis oleme oma ülesande täitnud. Kõik muu, nagu seal templis lampidi, altarite tulede valve, see oli kõrvalasi, kui ei olnud mitte tõelisi palve inimesi nende hulgas. Palve ülesanne oli nii oluline, et see tuli siis täita päeval ja öö, sest meie lugesime üleskutse oli niisugune, et need, kes öösi seisavad Jehova kojas, ka tõstaks oma käed päeva poole või püha paiga poole. Need, kes templis valvasid ja isegi siis lauljad, pidid ka öösel valvama, sest esimese aja 9.33 on öeldud, aga lauljad olid kambrites muust tööst vabad, sest nad pidid olema tiinistuses päeval ja öö. Tulevasest elust on ilmutuse raamatu 7. peatükis öeldud, seepärast on nad Jumala aujärgi ees ja teenivad seda ööd ja päevad tema templis. Meie maine tempel peab olema siis nagu väike koopia sellest taevasest templist ja teenistus siin peaks olema ka niisugune, mis meenutab meid taevase templi teenistust. Ja seal siis kestab Jumala austamine päeval ja ööl, nii olgu see ka meie juures. Nüüd võtame mõne üksiku väljenduse mõtte. Siin oli öeldud tänage Jehovat. Vanast tõlkes on öeldud kiitke Jehovat ja see sõna on üsna üldine sõna, mis tähendab õieti lugupidamise avaldus Jumala vastu. Spurgeonil on öeldud selle kohta seletuseks niiviisi. See tähendab, et mõtle Jumalast hästi, räägi temast head, austa teda pühadustundega, lähene temale armastusega ja tunne rõõmu tema ülistamiseks. Kui meie seda meeles teame, siis teame, mida see tähendab, kui me ülistame Jumalat või kui meie kiidame teda. Võib-olla mõnele oli seegi lause nii küsitava tähendusega, et nad pidid seisma Jehova kojas. Sõna seisma on tuntatud vanatestamendi väljendus, mis tähendab teenimist valmidust. Leevi suguaru pidi seisma Jehova ees, on öeldud 5. Mooses raamatu 10. peatüki ja 8. salmi. Eelia kohta on öeldud nii tõesti, kui ma Jehova ees seisan. Jällegi tema oli teenimist valmis oma ülesannetes välja minema, mida ta Jumalalt oli saanud. Ja see sõna, kui me siis loeme Jumale seismisest, teame, mida see tähendab. Meil oli öeldud tõstkuma käed pühamu poole. Sellega tahet öelda, et nad palvetaksid vastavalt kombe kohaselt. Meil on harilikult kombeks, et paneme oma käed palveks kokku. See tähendab nii alanduse tunnust Jumale ees. Aga
juutidel vana seaduse ajal ja ka osalt uue seaduse ajal oli kombeks, et nad tõstsid oma teod üles poole, palvetades üles tõstetud kätega. Sellega tahet öelda, et me oleme valmis vastu võtma õnnistusi, mida meie sinu käes palume. See õnnistuste vastu võtmine valmis ole, oligi siis mõeldud siin. Priistrid olid küll ise templis, see tähendab templi õuedes, aga palveks nad pidid siis ülendama oma käed pühamu poole. See tähendab kõige pühama paiga poole, kus Jumal oli lubanud oma rahvaga kokku saada. Ja selle Jumala tõotuse alusel nad esitasid oma palve soovi Issandale. Viil oli üldud tänage Jehovat jällegi lõpuks. Kaasajal sageli otsustatakse Jumala kinnistuse väärtus üle selle järgi, kui palju on siit kasu toonud osavõtjatele inimestele. Aga Iibli järgi on Jumala kinnistuse esimene väärtus selles, kui palju on siin Jumalaga kontakti, kui palju on siin Jumala tänamist ja Jumala palumist. Niimoodi siis oli palverändurite viimane üleskutse Jeruusalema templis preestritele, et tulge nüüd palvetama, me hakkame teile minema ja anke meile ka õnnistus kaasa. Siis tuleb priistrite vastus, see on kolmas salm. Priistrid olid nüüd kuulnud palverändurite lühikese laulu ja ilmselt ei olnud enam palju aega pikkade laulude jaoks ega pikkade kõnede kuulemiseks, sest jätkus kahes salmis ja priistritel vastuseks ainult ühes salmis, kui rändurid pidid juba teile asuma, et oma ülesannet jällegi järjekordselt täita. Nad soovisid, et valves ole preester annaks oma õnnistuse ja keegi üüvalves ole preester siis kas ta tõusis müüri servale või kus ta seisis ja andis oma õnnistuse kaasa neile, kes teile asusid. Õnniste kui Jehova sind siionis, tema on teinud taeva ja maa. Nagu te märkate, on siin õnnistus individuaalne, õnnistagu Jehova sind siionist. Pühad olid lõppenud, rahvas läks kodu teele ja peagi argnesid nende teed igalühel ise suunas. Aga priister templis tahtis öelda, iga üks teist võtse oma õnnistus kaasa. Kui teie lähete siit Jeruuslemast välja oma teedele ja jõuate teelahtmetel üks läheb ühele poole, teine teisele poole, mõni kaugele maale, teine lähemale, aga iga üks pidagu meeles, et Jumala õnnistus on temaga. See on Jumala rahva kaunis osa, et meil on niisugune individuaalne õnnistus. Tõsi, meil on ühine õnnistus ja rõõmustume selle pärast, aga meil on ka peale selle veel see osa, mis on meie igaühe isiklik osa. Ka need meie hulgas, kes peavad ikki aastaid mõnikord Jumala kinnistusel teemal olema, ei saa teist hulka enam tulla, ilekse tervise või maa kauguse tõttu, Jumala isiklik õnnistus läheb ka nende juurde. Ja need ka ei jää mitte ilma sellest heast osast, mis ränduritele kaasa antakse. Järgmine asi, mis meie märgime, on see, et see õnnistus anti siionist. Ja Jehova õnnistagu siin siionist. Tähendab, et õnnistus on Jehova õnnistus. See ei ole siis mitte priistri õnnistus. Priister ei ole mitte õnnistuse allikas, vaid allikas on Jumalas. Ärgu keegi unustagu siis seda, et meie heaolu allikas on Jumal, kes on teinud taeva ja maa. Kujutame, et siit templist asusid inimesed teele, oma küladesse, linnadesse, kaugetesse maadesse. Ja see tähendab siis seda, et iga üks teist võib nüüd õnnistuse kaasa võtta ükskõik millises maakohas teie elate. Ükskõik, kus on teie eluase, aga see, kes on teinud maa, tuleb teiega kaasa ja oma õnnistusega. Ja kui peaks olema niisugune olukord, et mõni ei jõuagi koju, enne juba peab tema maa pealt lahkuma, siis mõtelge, et selle õnnistus jääb teie, kes on teinud taeva. Ja nii meeldiv on sellepärast lugeda siis seda osa oma vaimuliku elu kinnituseks, et see, kes on teinud maa ja taeva, tahab meie juurde jääda. Ja on, kui me täna õhtul oskame pangarändurite õnnistuse kaasa võtta ja mõtleme, et kuhu kodusse mina läheksin, millisesse töökohta mina homme läheksin, see, kes on teinud maa, tõotab olla minuga. Millal tuleb minu lahkumen siit maa pealt, seda teab Jumal, aga see, kes on teinud taeva, on mulle ka eluaseme valmistanud enda juures. Üks märkimise väärsus on siiski veel. Nimelt, et see õnnistus pidi tulema Siioni kaudu. Jehova õnnistagu sind Siionis, kes on teinud taeva ja maa. Siion oli Jumala rahva organiseeritud keskus. Seal oli nende usuelu asupaik. Jumal oli seal ametisse seadnud preestrid ja leevitid. Seal oli pühitsetud tempel, kuhu siis rahvastu kokku tuli. Ja Jumal kasutas seda organiseeritud usuelu selleks, et Siioni kaudu anda oma õnnistust kogu kogudusele. See tähendab siis sisuliselt seda, et Jumal jagab oma õnnistusi koguduse kaudu, organiseeritud usuelu kaudu. Ärgu keegi neist alahinnaku seda osa, mida Jumal meile jagab koguduse kaudu, sest selle kaudu, nagu meie juba täna kuulsime enne seda, et meie Kristuse sõna elagu rohkise teie seas. Seal on meie Jumala sõna, seal on laulu, seal on mängud, seal on palved ja see ühine osa on kõrge väärtusega. Meie ei halainda ka seda osa, mis individuaalselt tuleb. Meie rõõmustume, et iga usklik inimene võib otseses kontaktis olla Jumalaga, aga me ei unusta ka seda osa, mis tema annab koguduse kaudu. Oleme mõnikui kord nimetanud, et on õnnistusi, mida meie isiklikult ei saaks üldse, kui ei oleks Jumala rahva ühist üritus. Näiteks ei oleks niisugust koda, kuhu me kokku tuleme, kui ei oleks mitte kogudus, kes ehitab Jumala koja. Meil ei oleks piibli raamatu. Eesti keeles ei oleks meil piiblit, kui ei oleks mitte kogudus sellest uuritsenud, et seda tõlgitaks. Meil ei oleks lauluraamatu. Kui usklikude ühine elu ei oleks suulitsenud selle eest, et me saame vaimulikku laule laulda. Meil ei oleks neid õnnistavad silmapilke, kui me ühiselt Jumaleist seisame, kui puuduks koguduse töö. Sellepärast täna uuesti tahaks rõhutada, ärge alahinnake seda osa, mis Jumal koguduse kaudu annab. Ja ega Jeesus teinud tühja tööd, kui tema asutas oma koguduse. Kui meie tahaksime mööda minna kogudusest, seda ei ole meile tarvis, siis me ütleme, et Jeesus tegi rumalasti, kui tema asutas koguduse. Meie saame ilma selle takkama, aga tõeliselt ega meie ei saa ilma selle takkama, sest meie vajame seda ja kasutame seda. Käesolev psalm on siis lühikene ja lihtne. See on õise Jumala teenistuse laul. Meie kirikus ei peeta õiseid Jumala teenistusi. Aga ma usun, et iga koguduse liige peab siiski oma õist Jumala teenistust Jumala ees. Usun, et igal ööl leidub ka oleviste koguduses neid usklike, kes teavad oma õist palvet Jumala ees. Pärast seda, kui päevakära on vaikunud, kui kohustused ja mured ei nõua meie käest oma tähelepanu, vaid võime rahulikult öövaikuses kontsentreerida oma tähelepanu palve tööle, siis on hea Jumalaga kõneleda. Veel enam ma usun, et siin ei ole tõenäoliselt ainsat ja usklikku, kes ei oleks niisugust õist Jumala teenistust oma kodust pidanud. Kus ta Jumalaga on rääkinud mõnikord isegi tundide viisi ja nii Jumal ette kannud oma vajadused, ka Jumala rahva vajadused. Niisuguste palvetajate kaudu voolad siis õnnistus. Need on need preestrid, kes peavad õist valvet Jumala kojas. Ja keegi vajab sinu eest palvet, kui sina pead oma õist palvet. Keegi vajab seda, et sina palves ka tema peale mõttes. Olgu siis eriti meie mõttes need, kellel on muresid ja raskusi, nagu palverändritel, kes pidid asuma pikale teekonnale. ärgem unustagem oma palvetest ja haigeid, vanu ja viletsaid, neid, kes elavad kaugel ja meie tahame neid Jumal ette pidevalt kanda. Seda kõike meeles pidades siis võime öelda, et usklikul inimesel on kaks suurt eesõigus, mida meie leiame ka käesolevast laulust. Nimelt, meie tohime Jeesuse Kristuse kaudu minna Jumala Isa trooni ette ja oma palved sinna asetada kuldkaussidele päeval ja ööl. Aga meie tohime oma korda ka sealt õnnistusi kaasa võtta ja neid jagada oma kaasinimestele. Neid jagada oma perekonnaliikmetele ja teistele, kellega me kokku puutume. Need kaks eesõigust jäägu meie südamele väga lähedale. Läheme Jumala trooni ette ja jagame seda, mis me Jumala trooni saame. Nii oleme kõige paremini seletanud ka seda laulu, kui me ise elame kaasa selle laulu õnnistustega. Aamen. Isa taevas, ka praegu tohime sinu ette tulla Jeesuse Kristuse kaudu. Meie täname sind, et sina oled meile ukse lahti teinud. Tohime tulla ja oma mured ja vajadused sinule teada anda. Issand, sa näed, kaks palve soovi on veel toodud siia. Üks on õe tervise pärast, kes pärast silpihaigust on kiiresti välja läinud ja nüüd on tal mitmesugused põletikud ja vead mitmel pool. Üle keha, Jeesus, meie kanname tema vaevad sinu ette. Ja meie palume, issand, muudasi praegune palve ka õnnistuseks sellele ööle. Aitad sinu troonist väljuksid nii õnnistused, mis tulevad siiuni kaudu ka sinu lastele. Ja aita siis, et tänase meie ühis palve kaudu ka, see õnnistus tuleks temale ja ta saaks sellest kasu, mis sina tema heaks oled valmis pannud. Issand, kinni seda usku ja anna tale arm hea sinu käest vastu võtta. Ja sa näed, siin on teine paluja, kelle kodu on tabanud väga raske olukord. Võõras inimene on tunginud enda abielu vahele ja kui nad 25 aastat on juba elanud rahus ja õnnelikus teineteise kõrval, nüüd korraga ootab mees, et naine peaks kodult lahkuma. Jeesus, meie palume, mõtle sina sellele olukorrale. Päästa sina see mees kurjas ja aita Jeesus Kristus, et tuleks midagi sinu poolt sinna vahele, mis veel suudaks õnnistuseks tulla sellele mehele, kes on sattunud niisuguse patu ohvriks. Jeesus, meie palume päästa teda kurjas ja anna temale armu, et ta võiks tunda seda, et sul on veel üks tee tema jaoks, kus ta võib sulle läheneda ja alastust leida ja abi saada sellel, kui ta abi tarvis on. Ja õnnistu sina ka seda nais, et ta tunneks usu jõudu ja peaks vastu sellele väga raskele elukatsumisele. Jeesus, meie paneme selle palve sinu ette. Sa tead, millised palve soovid veel keegi oma südames praegu sinu ette toob. Meie palume, Jumal taevas, ole armuline. Ja aita, et meie kõik võitsime ka oma palve soovidele leida õigeid vastuseid sinu käes. Ja Jeesus, kui nüüd päev lõpeb ja meie läheme ka nagu rändurid tagasi koduteele, luba meid tänasid õnnistusega minna. Sina taeva ja maa valmistaja, et mitte meeles teame, et me oleme sinu silma all. Kaitsku su kallis käsi meid ka teel õnnetuste ja kahtudeid ja aita, et meie tunneksime sinu hoidvat armu. Kaitse Jeesus ka meid vaimulikude kahtude, kiusatuste ja kahtudeid ja aita, et ükski saaks ohtlik sinde vaenlase kavalusele ja kiusatusele. Ja nii, issand, me usaldame sinu kätte kõik oma vajadused ja palume võtta meie vaim, hing ja ihu oma hoole alla ja hoia neid ilma vaikmata sinu tulemiseni. Aamen. Meie järgmised jumalateenistused on pühapäeval kell 10 hommikul ja kell 5 pärast lõunat. Tuleval nädalal on jumalateenistused tavalistel aegadel. Ma usun, et keegi meist ei pane pahaks, kui siit mõni tolmukübe meie riiete külge jääb, mis õhus oli tunda, kui kirikus sisse tulime, sest meie rõõmustume selle pärast, et meie saame omale puhta kiriku. Lepime kõigi nende ebamugavustega, mis meil on asjaga praegu seotud. Siis on veel paar leinateadet. Lahkunud Anette Mägi ärasaatmine on Vasalemmas tema kodun laupäeval kell 11 ja matmine Keila Karjaküla kalmistule, mis on siis umbes ehk tund aega hiljem või ka pisut vähem. Ja lahkunud Liina Raudsepa matus on laupäeval Laius Tähtsare kalmistul kella 1-2 vahel päeval. Ma usun, et vaevalt keegi, kui sinna läheb meiste kolgu, siiski lahkumine meile teada. Täna on meil kabelis ka järelpalve võimalus ja antu Jumal on õnnistus ka selle tunni tarvis. Nüüd me lõpetame lauluga number 33 raamatu teisest osast. See on väike raamat 138. Väikses raamatus on 3 salmi ja meie laulame ka 3 salmi. Jää meile issand, sest et juba jälle. 33 teine osa, väike raamat 138.
Jää meile issand, sest et juba jälle. On õhtu käes ja päike luja läinud, üsinud päev on meile hirmus pole, kes sinu armastavad südant näin. Ja
Pühavaimu osadus jäägu meie kõigiga. Aamen.